να παρακόψει ράδιο το αβίσου πλέμπα. Ფილმ შვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 29 ოქტომბერია დღეს ორშაბათი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. გადაცემას ვიწყებთ ჩართვით ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძე ქუთაისიდან ქეთევან ბერძენიშვილი გვერთვება ახლა. მონიტორინგის ჯგუფის წევრობა საშილახსულების სისტემაზე ლაპარაკობ მოინახულეს ორი საპატიმრო დაწესებულება და ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა სწორედ მათ მიერ გამოტანილ ინფორმაციის შესახებ გვეტყვის. მთელი მშვიდობის ქეთე.
მთელი მშვიდობის ანინა, დიახ, საქართველოს საჯავახსრულების პრობაციისა და იურიდიულ დახმარებათა საკითხის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ვიდრე გიორგი ტუღუში იყო. მან 16 ოქტომბერს დაამტკიცა იმ პირთასია, რომელთაც საჯავახსრულების დაქვემდებარებაში არსებულ დაწესებულებებში სპეციალური ნებართვის გარეშე შესვლის უფლება მიენიჭათ. ამ პირებს ეძლევათ უფლება აღნიშნულ დაწესებულებებში შევიდნენ სამუშაო და არასამუშაო დროს, გაეცნონ იქ არსებულ მდგომარეობას და შეხვდნენ თავისუფლება აღკვეთილ პირებს. აღნიშნული ბრძანების ვადა განისაზღვრა 2013 წლის 31 იანვრამდე და სპეციალური ნებართვის, ანუ დამარტო მოწმობის პირადობის მოწმობის აღდგენის საფუძველზე შესვლის უფლება მიენიჭა 51 პირს და მათ შორის არიან გაზეთ ახალი გაზეთის დამფუძნებელი ია ბობოხიძე, ჟურნალისტი და საზოგადოებრივი მონიტორინგისა და სამოქალაქო ინტერესების დაცვის ცენტრის დირექტორი მანანა მანაგაძე, რომლებმაც რამდენიმე დღის წინ მოინახულეს ქუთაისის ნომერ მეორე და გეგუთის ნომერ მე-14 საჯავახსრულების დაწესებულებები. მათ შეისწავლეს როგორც სოციალური, ასევე ჯანდაცვის, ჰიგიენისა და კვების მდგომარეობა, მონიტორინგის ჯგუფის წევრები შეხვდნენ როგორც არასრულწლოვან და ქალპატიმრებს, ასევე მსჯავრდებულებსა და წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პატიმრებს და მანანა მანაგაძის თქმით, ქუთაისის ნომერ მეორე საჯავახსრულების დაწესებულების მონახულებისას ყველა პატიმარი ადასტურებს იმ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებს, რომელსაც ადგილი ჰქონდა. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მანანა მანაგაძის კომენტარი.
მაგრამ ამავდროულად აქვე უნდა აღნიშნოს, რომ დღევანდელი მდგომარეობა აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავდება იმ მდგომარეობისა, რომლებიც აი ამ კადრების გასაჯაროებამდე არსებობდა საშელახსრულების დაწესებულებამდე და პასუხი პატიმრებისგან, თუ როგორ ახართ არის ეხლა რა გვიჭირს, ჩვენ გამოვიარეთ ჯოჯოხეთი. ეს არის იდენტური პასუხი ფაქტიურად, რომელსაც ნებისმიერი პატიმარი გიპასუხებს.
როგორც მანანა მანაგაძე აღნიშნავს, ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც პატიმრებს აწუხებს, ეს არის სამედიცინო საკითხი, რომელიც მომსახურება არის აქ ძალიან რთულ მდგომარეობაში. არის როგორც უროლოგიური, ონკოლოგიური და ჰეპატიტების დაავადებები, ასევე გეგუთის კოლონიაში 17 შიცის ვირუსით ინფიცირებულია და ისინი სასწრაფოდ მოითხოვენ სამედიცინო მომსახურებას და გადაყვანას ამ ვადების შემსუბუქებას.
იმდენად გაუსაძლისი არის ეს მდგომარეობა მათთვის, რომ რამდენადაც უხერხული არ უნდა იყოს თუნდაც ქალებთან ამ საკითხებზე საუბარი, ისინი არ ერიდებოდნენ და თავიანთ მძიმე მდგომარეობის შესახებ საუბრობდნენ. პრობლემა არის როგორც მედიკამენტების რაოდენობა, მათი დასახელება, ასევე ხელმისაწვდომობა და რაოდენ არაკვალიფიკაცია საშელახსრულებაში მოქმედი მედპერსონალისა, არამედ მათი რაოდენობა ადამიანური რესურსები.
ია ბობოხიძის თქმით კი, რომელიც ერთ-ერთი წევრი არის ასევე მონიტორინგის ჯგუფისა, დაავადებულმა პატიმრებმა არაერთხელ მიმართეს ადმინისტრაციასა და შესაბამის ზემდგომ უწყებათ იმისთვის, რომ გადაიხედოს პატიმრობის ვადები, ვინაიდან ისინი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან, ამბობს ია ბობოხიძე.
პატიმრები ცალსახად საუბრობენ იმ გაწელილ შიდა პროცედურებზე, იმ ბიუროკრატიულ მექანიზმებზე, რომლებსაც ბოლო პერიოდამდე ჯერ კიდე აქვს ადგილი აღნიშნულ დაწესებულებებში. აი მაგალითად, პატიმრების უმეტესობა, რომლებიც შედარებით მსუბუქი ჯანმრთელობის პრობლემებით არიან, ცხადებენ ჩვენთან, რომ ბოლო 2-3 თვეა მათ განცხადებით მიმართეს ადმინისტრაციას, ითხოვენ ამბულატორიულ გამოკვლევებს, სხვადასხვა ტიპის სამედიცინო დიაგნოზირებას ან პროცედურებს, მაგრამ ეს სასტიკად იწელება დროში.
მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო თვეებში საჯავახსრულების ორივე დაწესებულებაში უგულისხმოთ, რა თქმა უნდა, ქუთაისსა და გეგუთის ციხებს შესულია ახალი ხელმძღვანელობა, ბიუროკრატიული სისტემა ჯერ კიდევ არ არის აღმოფხული სრულიად. მონიტორინგის ჯგუფის წევრების თქმით, არსებობს კვებასთან დაკავშირებული პრობლემები. დაწესებულება საკვებით უზრუნველყოფს შეფესეს ქართული კვება, რომლის მიმართაც პატიმრებს სერიოზული პრეტენზიები აქვს და ისინი ხარისხთან მიმართებაში ამბობენ ამას. და ასევე პატიმრების თქმით, პარასკევი და ოთხშაბათი არის მათთვის მნიშვნელოვანი დღეები, ვინაიდან საპატრიარქოსთან მათ ეძლევათ მენიუში ლობიო და თევზი და საჯავახსრულების დაწესებულებაში პრობლემები კიდევ ბევრია, თუმცა ალბათ ჩვენი ეს ხანმოკლე ჩართვა ნამდვილად არ იყოფა ამ პრობლემების ჩამოთვლას. მე მინდა ერთი თქვა, რომ როგორც იაბობოხიძემ და მანამანაგაძემ თქვეს, ისინი უკვე ახალი მინისტრის სოზარ სუბარის სახელზე გააკეთებენ შესაბამის დოკუმენტს, რითაც ათახავენ იქ არსებულ მდგომარეობას და მათ 31 დეკემბრამდე, ან 2013 წლის უკაცრავად 31 იანვრამდე კიდევ არაერთხელ მოუწევთ შესვლა ციხეებში, რათა უკვე ნახონ, რამდენად არის გამოსწორებული ამ მდგომარეობასთან არსებული მდგომარეობა.
დიდი მადლობა, ეს იყო ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქუთაისიდან გვერდებოდა. საჯავახსრულების სისტემაში მონიტორინგის ჯგუფის წევრები, რამდენიმე წევრი შევიდა ქუთაისის და გეგუთის საპატიმრო დაწესებულებებში და ნახეს თუ რა მდგომარეობა იქ. სწორედ ამაზე მოგვითხრობდა ქეთევან ბერძენიშვილი. ასევე გეტყვით, რომ დაწყებულია ვადაზე ადრე გათავისუფლების პროცესი, ამ პროცედურების შედეგად გათავისუფლდა არაერთი პატიმარი და კიდევ ბევრი გათავისუფლდება ახლო მომავალში. დღეს პატრიარქი და საჯავახსრულების მინისტრი ნომერ პირველ დაწესებულებას მოინახულებენ და იქ მყოფ პატიმრებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას იმით, რითაც უნდა დაგვეწყო ახალი ამბებით. მიკროფონთან არის ნიკო ნერკაძე.
დილამშვიდობის. დავიწყებ უკრაინის არჩევნებით. უკრაინის საპარლამენტო არჩევნებში ხმების დაახლოებით 15%-ის დათვლის შემდეგ კლავინდებურად ლიდერობს მართველი რეგიონების პარტია. მათ აი ამ მონაცემებით 39% აქვთ ხმების. მეორე ადგილზეა გაერთიანებული ოპოზიცია ბატკივშინა 20%-ით, მესამეზე კომუნისტები არიან დაახლოებით 16%-ით, მეოთხე ადგილზეა პარტია უდარ, რომელიც სათავეშიც ვიტალი კლიჩკო ცნობილი მოკრივე დგას, 12% აქვს ამ პარტიას. მეხუთეზეა რადიკალური ნაციონალისტური პარტია თავისუფლება დაახლოებით 7%-ით. დანარჩენი პარტიები ვერ აგროვებენ საკმარის ხმას იმისთვის, რომ 5% ანი ბარიერი გადალახონ, მაგრამ ეს არის ჯერჯერობით არსებული ვითარება დღის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც მეტი ბიულეტენი დაეთვლება, უფრო ცხადი გახდება თუ რა ხდება უკრაინაში. ზოგადად ჯერჯერობით ასეთი ვითარება დამკვირვებლები დადებითად აფასებენ უკრაინაში არჩევნებს. ოპოზიციას აქვს შენიშვნები, ბატკივშინაში მაგალითად აცხადებენ, რომ ორ ადგილას დონეცკში უნდა გააუქმონ არჩევნების შედეგები, იმიტომ რომ დარღვევები იყო, თუმცა ზოგადად ამბობენ, რომ არჩევნები მშვიდად ჩატარდა. ლიტვას რაც შეეხება, ლიტვაში მშვიდად ჩატარდა არჩევნები, იმარჯვებენ ჯერჯერობით სოციალ დემოკრატები. ეს არის მეორე ტური საპარლამენტო არჩევნებისა, რომელიც კვირას ჩატარდა. წინასწარი მონაცემებით 22-ერთმანდატიან ოლქში ლიდირობენ სოციალ დემოკრატები, 21-ში კი ქრისტიან დემოკრატები. შრომის პარტიის კანდიდატები 11 ოლქში არიან წინ, ხოლო 5-ში წარმომადგენლები პარტიისა წესრიგი და სამართლიანობა, ექსპრეზიდენტ როლანდას პაქსას ეკუთვნის ეს პარტია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აფრთხილებს ქვეყნის მაცხოვრებლებს საშიშროების შესახებ, რომელიც მათ ემუქრებათ ქარიშხალ სენდის გამო. მანამდე კვირას ნიუ-იორკის მერმა მაიკლ ბლუმბერგმა განაცხადა, რომ 375,000 ადამიანის ევაკუაცია იყო საჭირო, ქალაქში შეწყვეტილია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილება. ამ ქარიშხლის მსხვერპლები უკვე გახდა ათობით ადამიანი და ელიან, რომ ხვალ დაატყდება თავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს მთელი სიძლიერით ქარიშხალი სენდი. რუსთავის თეატრის მმართველი გეგილი პარტელიანი და რეჟისორი ლაშა ნოზაძე ორგანიზაცია უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძესთან ბუდიშის მოხდას ითხოვენ. ამის შესახებ გუშინ ვიაღამე ჩაატარეს ბრიფინგი თეატრში. გეგილი პარტელიანმა განაცხადა, რომ ბრალდებები, რაც მჟავანაძემ და რუსთავის თეატრიდან ყოფილი მმართველის თეაჟვანიას მიერ გათავისუფლებულმა მსახიობმა გააკეთეს, აბსურდულია. თქვეს, რომ პოლიტიკური ნიშნით დასიდან მსახიობის გაშვება არასოდეს მომხდარა. იკისთანაც რომლების საზოგადოებრივი მაუწყებლი სამეურვეო სექტორის რიგარეშე შეხდომის დანიშნვას ითხოვენ, მათი მოთხოვნაა რიგარეშე შეხდომაზე პიქთან დაკავშირებული სადაო საკითხები განიხილონ. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს სახელმწიფო კანცელარიაში ელოდებიან, ის დღეს მივიდა მუშაობას ოფიციალურად შეუდგება. ციხეში მყოფი მედია ჰოლდინგი ჯორჯიან ტაიმსის დამფუძნებელი მალხაზ გულაშვილი გაათავისუფლეს პატიმრობიდან. როგორც ორთაჭალის ციხიდან გამოსულმა მალხაზ გულაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, ის სააკაშვილის პირადი პატიმარი იყო და დაპატიმრება ტელეკომპანია კავკასიაში მოწყობილმა ბინძურმა პროვოკაციამ გამოიწვია. თქვა მან, ის სამართალდამცველებმა 2011 წლის 25 ოქტომბერს საქართველოს აზერბაიჯანის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე დააკავეს. დღესდღეობით სხვადასხვა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში ჩაატარეს პრესკონფერენციას თემაზე არასრულწლოვან მსჯავრდებულთან მდგომარეობა. მედიას გააცნობენ არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა ამჟამინდელ მდგომარეობას, ლაპარაკი იქნება სპეციალურ დაწესებულებებში მომხდარი გასაკვირი ბუნტის წინაპირობებზე და შედეგების გამოძიებებზე.
იკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით ახლა. სულ რამდენიმე წამში შემოგვიერთება ჩვენი თანაწამყვანი დავით გონზაჩიხლაძე ინტერნეტში ფორუმებზე ცხელ თემებზე ვილაპარაკებთ. გარდა ამისა გავიგებთ თუ რა ხდებოდა გუშინ აჭარაში, გუშინ აჭარის უმაღლეს საბჭოს სხდომა ჩატარდა, აირჩიეს უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე, მისი მოადგილე და ასე შემდეგ. რა ხდება მოკლედ აჭარაში ამ თვალსაზრისით? შემოგთავაზებთ ასევე რუბრიკას, ჯარისკაცი და სახელმწიფო, ყოველკვირეულ რუბრიკას. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ვილაპარაკებთ უკანონო სატელეფონო მოსმენების, ინტერნეტში ასე ვთქვათ კომუნიკაციაზე უკანონო მონიტორინგის პრობლემაზე. საქმე ის გახლავთ, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მოუწოდებს ხელისუფლებას გამოიძიოს ქვეყანაში მოქალაქეთა უკანონო მოსმენების ფაქტები და თვლიან, რომ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში მოქმედმა ყველა ოპერატორმა საჯარო გახადოს მათ ხელთ არსებული ინფორმაცია ზემო აღნიშნულ უკანონო ქმედებებთან დაკავშირებით. ჩვენი სტუმარი იქნება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ თემაზე. 9 საათი და 12 წუთია ახლა. დილამშვიდობის დავით გონზაჩიხლაძეს მივესალმებით, განმაგრძობთ ახლა გადაცემას და გისმენთ.
დილამშვიდობის. შაბათკვირას რამდენიმე საინტერესო თემა იყო, ერთ-ერთი ჩვენს შეეხე უკვე აჭარის უმაღლეს საბჭოს ყრილობა გუშინ. მგონი ამდენი ნახველი მაე ვიდეოს ლაივს ჯერ არ ყოლია, რაც გუშინ შეარდებოდა მისი ლინკი, სულ ანუ
კურიერი.
მიზეზი იყო სიტყვით გამოსვლა, ცოტათი უცნაური სიტყვით გამოსვლა უხუცესი წევრის თვალწინ აჭარის უმაღლეს საბჭოში, როცა მან მიმართა ბიძინა ივანიშვილს. ამ სიტყვით გამოსვლას შეიძლება მაშინაც დიდი ისეთი ღირებული და დიდი არაფერი არ
მაგრამ მაინც გააოცა ვიღაც რაღაცა.
გააოცა ძალიან ბევრი ადამიანი ვიღაც რაღაცეები
არა. ხო, ხო, მოდიში,
ესეთი რაღაც რომ მომხდარიყო ალბათ სადმე დავშვით საქართველოს ფარგლებს გარეთ ძალიან ბევრი დემოტივატორი ექნებოდა უკვე შექმნილი, თუმცა სამწუხაროდ გუშინ ველოდი და მე თვითონაც რაღაც ამის არაფერს გაკეთებო. არავინ არ შექმნა. თუმცა ნუ საინტერესო იყო გამოსვლას რაღაც ძალიან ისეთი ისე შეეგებნენ, რომ ერთ-ერთი წერდა რომ გაახსენდა ის ძველი დრო, როდესაც უყურებდა ხოლმე ტელევიზორში კომუნისტური პარტიის ყრილობებს და ასე შემდეგ. თუმცა ნუ მაინც მე სასიამოვნო რომ ბევრ მომახერხა.
შენ უყურებდი თუ არ?
კი, ცოტა ხნის გამო, ცოტა ხანი და მე აღარ იყო საინტერესო, მე გადავრთე ფეხბურთზე.
ბევრი დაგიკარგა.
მართლა.
არა, საბჭოთა დროზე გეუბნები.
მე გადავრთე ფეხბურთზე, გუშინ და გუშინ წინ იყო თამაშები ჩემპიონატების და რამდენიმე ისეთი მომენტი მოხდა განსაკუთრებით გუშინ, რამაც ნუ ნეტში ძალიან დიდი გამოხმაურება გამოიწვია, განსაკუთრებით ისეთ პეიჯებზე, რაღაც ტროლ ფუტბოლი, პრო სოკერი და ასე შემდეგ, რომლებიც ფეხბურთის შესახებ დემოტივატორებს ქმნიან. განსაკუთრებით აქტუალური იყო თემა Manchester United და მსაჯები. ისევ გუშინ რამდენიმე ძალიან სასაცილო მომენტი ვნახე ტროლ ფუტბოლზე და ვისაც აქვს ეს გვერდი დალაიქებული, ვურჩა რომ შევიდეს თუ უკვე არ ნახა, იმიტომ რომ იყო რამდენიმე ძალიან ისეთი კიდევ აპელირება იმთანაც, რომ ყველაზე კარგი მოთამაშე მაინც Manchester United-ის არის საჯი და რამდენიმე ძალიან კრეატიული მომენტი იყო. ეს ყველა შეხება უშუალოდ სოციალურ ქსელებს, თუ მაქვს დრო მინდა რომ ერთი სიახლე დავამატო. გუშინ გიქო სისტემ კომზე ესეთი ძალიან კარგი საიტი ტექნოლოგიების შესახებ. ნახე ვიდეო Nexus 10-ის შესახებ. Google Nexus 10-ის პატარა ანოტაციაც ქონდა დაწერილი.
ან ისე რა აღარ კითხულობ ხოლმე საერთოდ რაზე ალაპარაკი. ხო რა არის
Nexus 10 რა
შეიძლება? Nexus 10 არის Google Nexus 10 არის ტაბლეტი Android-ი, რომელსაც აპირებს რომ
არა გადასაყლავი ტაბლეტი.
არა გადასაყლავი Android device-ი არის ასეთი. თუკი შეიძლება თუკი მართლა გამოვა Google Nexus 10, ეს ალბათ მანიშნებელი იქნება იმის რომ iPad-ს უკვე ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვებავ ესე ნენ გიქო სისტემზე ყოველ შემთხვევაში მისი გიკები. საკმაოდ საინტერესო ვიდეო არის პირველი შეხება ესეთ Nexus-ის 10 ინჩიან ტაბლეტზე. ვისაც გაგცურით და გაინტერესებს, შეგიძლიათ ნახოთ გიქო სისტემ.com, ძალიან საინტერესო ანოტაციაც აქვს. დღეს იყო იდეაში დაგეკმილი რაღაც მედია ივენთი, თუმცა ატომხაც გადაიტო.
აი ასეთი მნიშვნელოვანი
რატომ ხო ქარიშხალის ენდის გამო გადაიტო. გასაგებია რატომ ასე თქვა იმიტომ ჩავერი.
კარგი, მადლობთ ბიჭებო. დიდი მადლობა დავით გონძაჭი. ხლაძე იყო. 9:16 წუთია და განმაგზობთ გადაცემას დღევანდელი ანონსით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ ახლა.
აი დღეისთვის რა არის დაგეგმილი? ბიზნაევანიშვილის კანცელარიაში ელიან რომ იქ დაიწყოს მან მუშაობა. დღეს პროკურატურის შენობასთან ბრიფინგი ჩატარდება, სადაც გენერალური პროკურორის ყოფილი მოადგილის და კიდევ აცხვევის კრიმინალური ქმედებების შესახებ გაკეთდება განცხადება. ედიშერ ქარჩავა ადვოკატი აცხადებს ამის შესახებ და ამბობს, რომ ბიზნესმენი პოლიტიკური ნიშნით რეპრესირებული პირი, რომლის ვინაობაც მერე გაირკვევა, წამოაყენებს ბრალდებებს და დოკუმენტებსაც წარადგენს. დღეს საშელასურების პრობაციის და იურიდიულ დახმარების საქმეთა მინისტრის ოზარ ზუბარი შეხვდება პატრიარქ ილია მეორეს, შემდეგ ისინი საშელასურების პირველ დაწესებულებაში მყოფ პატიმრებს მოინახულებენ და დღეს როგორც გვეკითხარით, წამების ხელთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი გააცნობს საზოგადოებას არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა შესახებ ვითარებას, უბრალოდ მათ ვითარებას გააცნობს. დენულთა სამოქალაქო საზოგადოების კოალიციას შეაქვს ქართული ოცნების ოფისში პრემიერ-მინისტრის სახელზე განცხადება. ისინი ლელა გულედანს უჭერენ მხარს ასევე
მინისტრის
მოადგილის პოსტზე ხოდებნილების. პატიმართა ოჯახის წევრები ინტერნეტ გამოცემა Forge-ის პრეს კლუბში ახალ კანდიდატურას დაასახელებენ სახალხო დამცველის პოსტზე. და ეს არის ძირითადად.
ანუ გრძელდება ეს პროცესი აქტიურად, როცა საზოგადოებამ გადაწყვიტა, რომ ასე ვთქვათ, გამოიჩინოს ინიციატივა.
კი, გრძელდება და კომპლექტდება. მსგავსი რაღაცა ისხდება, განსაკუთრებით ეს შეეხება დენულთა უწყებას სახალხო დამცველს, მაგრამ არა მხოლოდ სხვაგანაც.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნო დღევანდელი მოვლენების ანონსი. წინასწარი შესახებაც იყო ცნობილი, თორემ ვინც ის კიდევ რა არ მოხდება დღეს. განმოგზავნ გაგაცნო 9:18 ახლა და სატელეფონო ხაზზეა ბათუმიდან აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე. დილამშვიდობის ბაჩო და გისმენთ რა ხდებოდა გუშინ აჭარის უმაღლეს საბჭოში.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ნინო. ნაჭარის უმაღლეს საბჭოს პირველი სხდომა გუშინ ზუსტად 12 საათზე გაიხსნა. სხდომას დეპუტატების გარდა სასულიერო პირები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ესწრებოდნენ. სხდომის გახსნამდე მოსვლისთანავე ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა და განაცხადა, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა ფართო უფლებებით ისარგებლებს სამომავლოდ, რაშიც თავისუფლ სახელდარჩეული უმაღლესი საბჭოს შეიტანს. სხდომის გახსნიდან დაახლოებით 1 საათში მეჭრის საკანონმდებლო ორგანომ 13 ხმით არცეთის წინააღმდეგ ფარული კენჭისხრის თავმჯდომარე ალფანდილ ბერიძე აირჩია. უთავესობის წევრებმა კენჭისხრაში მონაწილეობა არ მიიღეს. აირჩა ასევე თავმჯდომარის მოადგილე, ასევე ფარული კენჭისხრის და ეს პოსტი ძირითადად ქართული ოცნების წევრ დავით ბათიკაძეს. უმაღლეს საბჭოში სულ ოთხი ფრაქცია შეიქმნა: ფრაქცია ქართული ოცნება თავმჯდომარე არკაგი ძნელაძე, ფრაქცია ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატები თავმჯდომარე სულხან ღუნტი, ფრაქცია ქართული ოცნება აჭარა თავმჯდომარე ირაკლი ჯაში და ერთი ფრაქცია შექმნეს ნაციონალებმა, ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც რობერტ ჩხაიძე მუხელმძღვანელებს უმაღლეს საბჭოში. ასევე თავმჯდომარის არჩევის შემდეგ ალთან გილბერიძე უმაღლეს საბჭოს მიმართა და განაცხადა, რომ საბჭო მუშაობას იწყებს და თითეული გადაწყვეტილება ქვეყნისა და რეგიონის სასარგებლოდ იქნება მიღებული. მან მადლობა გადაუხადა მათ, ვინც მის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა და მათაც, ვინც კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო, ანუ ნაციონალურ მოძრაობას, მან აღნიშნა, რომ ნაციონალებმა უხმოდ დაუჭირეს მხარი ალთან გილბერიძის კანდიდატურას. უმაღლესი საბჭოს ხომის ნაწილის დასრულების შემდეგ პრემიერ მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა განცხადება გააკეთა და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე არჩილ ხაბაძე დაასახელა. შეეხსენეთ, რომ ორი კანდიდატურა განიხილებოდა თავმჯდომარის პოსტზე, ეს იყო ქართულბანკის აჭარის ფილიალის მმართველი არჩილ ხაბაძე და უმაღლესი საბჭოს წევრი ჯემალ ფუტკარაძე. თუმცა როგორც პრემიერმა განაცხადა, უპირატესობა ახალგაზრდა კადრს მიანიჭეს და იმედი გამოთქვა, რომ ინჭერი და განათლებული ახალგაზრდა კადრი, რომელსაც საბანკო სფეროში მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს, თანამდებობას თავს გაართმევს და ძალიან ბევრ სასიკეთო ნაბიჯს გადადგამს რეგიონის განვითარებისათვის. თავად არჩილ ხაბაძემაც გააკეთა კომენტარი და აღნიშნა, რომ მიღებული იქნება რეგიონის სასიკეთოდ ახალი გადაწყვეტილებები, რომელიც ახალ რეალობაში გადაიყვანს აჭარას. ჩვენ მოწინავე რეგიონი უნდა გავხდეთ, განაცხადა არჩილ ხაბაძემ. დასახელდა ასევე აჭარის მინისტრთა კაბინეტის სავარაუდო შემადგენლობაც. ჯანდაცვის მინისტრის პოსტზე ნუგზარ სურმაინის კანდიდატურა მოიაზრება. სოფლის მეურნეობის მინისტრის თანამდებობაზე ზაურ ფუტკარაძე, ხოლო განათლების მინისტრად გია თავამაიშვილი. რაც შეეხება ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრს, ეს ადგილი ჯერჯერობით ვაკანტურია. აჭარის უმაღლესი საბჭოს მომდევნო სხდომა 4 შაბათ 31 ოქტომბერს გაიმართება, სადაც სავარაუდოდ უკვე მთავრობის თავმჯდომარისა და მინისტრებს დაამტკიცებენ.
დიდი მადლობა, იყო ბაჩო გურაბანიძე, ბათუმიდან გვერთვებოდა ის აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ახლა სამხედრო რუბრიკით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. საქართველოს მობილური და სწრაფი რეაგირების შესაძლებლობის ისეთი არმია უნდა ყავდეს, რომელიც საკადრის პასუხს გაცემს ყველა რეგიონულ გამოწვევას, განაცხადა ირაკლი ელასანიამ თავდაცვის სახალხო მინისტრმა. მას შემდეგ, რაც მინისტრის რანგში პირველი შეხვედრა გამართა თავდაცვის სამინისტროსა და გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელობასთან. თუმცა კომბალი კლეკაძის აზრით, ამ გეგმების განხორციელების მსურველ სამინისტროს ახალ ხელმძღვანელს უწყებს საკმაოდ მძიმე მემკვიდრეობა ხვდება.
ირაკლი ელასანიას წარმატებული მინისტრობისათვის მოტივაციაც აქვს, სათანადო ცოდნაც და დიდი გამოცდილებაც. თუმცა ოპოზიციაში გადასული პრეზიდენტის ინსტიტუტის მაღალი გავლენის, არმიის წინაშე მდგარი რთული საერთაშორისო ვალდებულებისა და წინამორბედთა ექსტრავაგანტური ფინანსური პოლიტიკის შედეგად დატოვებული მძიმე მემკვიდრეობის გამო ირაკლი ალასანიას და მის გუნდს პირველ ხანებში მაინც ალბათ ძალიან გაუჭირდებათ განვითარების დოქტრინის განხორციელება. აღსანიშნავია, რომ ისეთი პარაზიტული იერარქიული სტრუქტურის მდგრადობას, როგორც თავდაცვის სამინისტროა, პირველ რიგში ფინანსები განსაზღვრავენ. საქართველოს პრეზიდენტი და ყოფილი მმართველი პოლიტიკური ძალა ყოველთვის ტრაბახობდა არმიისადმი განსაკუთრებული ყურადღებითა და მზრუნველობით. თუმცა, როგორც ცისფერი მთების გმირი იტყოდა, ირაკლი ალასანია სამხედრო უწყების დეფიციტურ ბიუჯეტში სერიოზული გარღვევა დახვდა.
პრობლემური საკითხები დახვდა. დაახლოებით 113 მილიონი არის დეფიციტი თავდაცვის ბიუჯეტში. ამის შესახებ ჩემ სამუშაო ჯგუფს უკვე აქვს მოსაზრებები შემუშავებული ამ კრიზისიდან გამოსვლის, რომელსაც მე ორ შაბათს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გავაცნო.
ალასანიამ მოგვიანებით ჟურნალისტებთან დააზუსტა, რომ სამხედრო უწყებას ვალი დაუგროვდა გადახარჯვის, ანუ გამოყოფილი საბიუჯეტო ხანხების არაგეგმიური და უყაიროთო ხარჯვის შედეგად.
დარჩენილია რესურსი 58 მილიონი და ვალდებულებები შესაძლებელია დაახლოებით 171 მილიონი.
თუ როგორ დაგროვდა ამხელა დავალიანება სამინისტროში, რომელიც ხაზინიდან დაახლოებით წელიწადში 700 მილიონი ლარის მოცულობის ბიუჯეტით ფინანსდება, ჯერჯერობით უცნობია. ირაკლი ალასანია ამ საკითხს სწავლობს. მისი წინამორბედი დიმიტრი შაშკინი კი 2 ოქტომბრის შემდეგ გაუჩინარებულია საქართველოდან და ფეისბუქზე მხოლოდ ემოციურ წერილებს აქვეყნებს საკუთარი უმწიკულო და თავდადებული მოღვაწეობის თაობაზე. თუმცა ირაკლი ალასანიას წინამორბედი ეტაპითაც რომ ჩამოიყვანონ საზღვარგარეთიდან, 113 მილიონი ლარის დავალიანებას ამით არაფერი ეშველება. მოკლედ, ახალ წლამდე, როგორც ეს ვარდების რევოლუციის შემდეგ პირველ ორ წელს იყო, არმიის რჩენა შესაძლოა ისევ ბიძინა ივანიშვილის საქველმოქმედო ფონდს მოუწიოს. ძინავდეგ შემთხვევაში არ არის გამორიცხული, რომ არმიაში გამოცხადდეს კარანტინი, შემცირდეს ყველა ზედმეტი ხარჯი, დაიხუროს რეზერვისტთა გადამზადების პროგრამები, შეჩერდეს სამხედრო გაწვევა, ან და შესაძლოა არმიის საბიუჯეტო კალთას ჩამოცილდეს პროფესიული საკალათბურთო და სარაგბო გუნდები, რომელთა ყოფნა თავდაცვის სამინისტროს კმაყოფაზე სწორედ ახალაია შაშკინის ნოუ-ჰაუა და პრინციპულად ეწინააღმდეგება დასავლური სამხედრო ძალების ორგანიზაციის პრინციპს. თუმცა კურიოზით სწორედ ისაა, რომ ირაკლი ალასანია, რომელიც ოპოზიციაში ყოფნის დროს წინააღმდეგი იყო არმიაში სხვადასხვა სამოქალაქო უწყების ამოცანების დუბლირებისა, ერთფაშად უარს ვერ იტყვის ამ და სხვა ძვირად ღირებული ვალდებულებების შესრულებაზე. და ეს არ ეხება მხოლოდ თავდაცვის ბიუჯეტზე ჩამოკიდებულ პროფესიულ სპორტულ კლუბებსა თუ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის დიდ და პატარა საწარმოებს, არამედ გაზრდილ საერთაშორისო მისიას ავღანეთში, რაც ასევე ძალიან მძიმე ტვირთად დაძვრება ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას. გარდა იმისა, რომ ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცები იღუპებიან, როგორც სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, საქართველოს სახმელეთო ძალების თითქმის 20%-ია დაკავებული ავღანური მისიის შესრულებაზე.
დღეს ავღანეთში იმყოფება 1500-მდე ქართველი სამხედრო მოსამსახურე, მათ შორის ეს არის დაახლოებით 10% საქართველოს შეიარაღებული ძალების სახმელეთო ჯარების ინკვეითებისა, რომლებიც გადანაწილებული არიან 5 ბრიგადაში. გარდა ამისა, მათი როტაცია, რომელიც ყოველ 6-7 თვეში ერთხელ ხორციელდება, ამ დროს ნაწილი მიემგზავრება, ნაწილი გამრუნდება ავღანეთიდან და ამ დროს გამოდის ისე, რომ 10% შეგ 20%-ამდეც გაიზარდოს. სადღაც საქართველოში დაბრუნებული 9% ავღანეთში ნამყოფი ბიჭები, მათი ბრძოლის უნარიანობა ძალიან დაბალია, რადგან ისინი აუცილებლად მოითხოვენ აკლიმატიზაციას და ერთი თვე მაინც დასვენებას.
ავღანეთში ქართული სამხედრო ქვედანაყოფი 2009 წლის ნოემბრიდან იმყოფება. არმიის დანაკარგი კი 18 დაღუპულ და ათობით დასახიჩებულ და დაინვალიდებულ ჯარისკაცს უდრის. მაგრამ ახალი ხელისუფლება 2014 წლის ბოლომდე დატოვებს გაზრდილ ქვედანაყოფს ავღანეთში და სრულად შეასრულებს ნატოს სარდლობით მოქმედი აისაფის წინაშე ნაკის ვალდებულებასო, განაცხადა არჩევნებში გამარჯვებული კოალიცია ქართული ოცნების თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ, რომელმაც კარგად იცის, თუ რას ნიშნავს საქართველოს ეროვნული ინტერესებისათვის დასავლეთის თანამეგობრობის წინაშე ნაკისი ვალდებულებების ბოლომდე შესრულება. მრავალმილიონიანი საფინანსო დეფიციტი და ქართული ჯარის ავღანური მისია ახალი თავდაცვის მინისტრის მძიმე მემკვიდრეობის მხოლოდ ნაწილია. არსებობს პრობლემის კიდევ ერთი საგულისხმო პოლიტიკური ასპექტი. ახალი თავდაცვის მინისტრი კონსტიტუციით ფაქტობრივად ორი ბატონის მსახურია. როგორც მთავრობის წევრი, ირაკლი ალასანია პირდაპირ ემორჩილება გამარჯვებული კოალიციის პრემიერ-მინისტრსა და მის თანამოაზრე ბიძინა ივანიშვილს. ამავდროულად, როგორც სამხედრო უწყების ხელმძღვანელი, იგი იძულებული იქნება ანგარიში გაუწიოს საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც ქვეყნის კონსტიტუციით შეერაღებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდალია. ამჟამად სამხედრო ძალებს საქართველოში სწორედ მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებით დანიშნული სარდლები უდგანან სათავეში. ეჭვგარეშეა, რომ თუკი საქართველოს პრეზიდენტი შეეცდება შეინარჩუნოს მისდამი ლოიალურად განწყობილი გაერთიანებული შტაბისა და საჯარისო სახეობების სამეთაურო შემადგენლობა, მაშინ ირაკლი ალასანია არმიაში ვერანაირ სისტემურ ცვლილებას ვერ განახორციელებს და იძულებული გახდება უფუნქციო სამოქალაქო თავდაცვის მინისტრის როლს დაშერდეს. ამბიციური ალასანია კი არც დიმიტრი შაშკინია და არც დავით სიხარულიძე, რომ გენერალური შტაბის შენობას მხოლოდ საკუთარი კაბინეტის სარკმლიდან უყუროს. შექმნილი ვითარება თავის თავში შეიცავს კოლიზიის საფრთხეს. თუმცა შესაძლოა ზედმეტი დრამატიზება სულაც არ ღირდეს. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც დღითიდღე კარგავს ძალაუფლებას და გავლენას, რეალურად აღარც შესწევს უნარი წინააღმდეგობა გაუწიოს კოალიცია ქართული ოცნების მიერ დანიშნული მინისტრების მოთხოვნებს.
ეს იყო კობალი კლიკაძე თავის რუბრიკით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ეკონომიკის სიახლეებით რევას საყვარიშვილთან ერთად.
დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის.
ძალიან საინტერესო განცხადებები კეთდება საქართველოს მთავრობის ახლად არჩეული თემატური მინისტრების მიერ, რომლებიც მიანიშნებს იმაზე, რომ კონკრეტულ მიმართულებებში შეიძლება მთლიანად შეიცვალოს სახელმწიფოს დღემდე არსებული პოლიტიკა. ჩვენ წინა გამოშვებში უკვე ვილაპარაკეთ, რაც შეეხებოდა იმ ცვლილებებს, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს საგადასახადო კანონმდებლობაში, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს ენერგეტიკის სექტორში, რომელიც მნიშვნელოვან გადახედვას გულისხმობს არსებული პოლიტიკის, ასევე საინტერესოა ის, რა საპირებენ სოფლის მეურნეობაში, მით უფრო იმის გათვალისწინებით, რომ სოფლის მეურნეობა ერთის მხრივ ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებების ყველაზე მსხვილი ნაწილი იყო და მეორე მხრივ, რასაკურილია შესახედან გამომდინარე, საკმაოდ დიდია მოლოდინი იმის გათვალისწინებითაც, რომ სოფლის მეურნეობაში საქართველოს შრომის უნარიანი მოსახლეობის საკმაოდ მნიშვნელოვანი წილია დასაქმებული, იმის მიხედავით, რომ სოფლის მეურნეობა ერთ-ერთ ყველაზე ნაკლებ წილს გენერირებს ქვეყნის მთლიანში და პროდუქტში. საგულისხმოა, რომ ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო განცხადება, რომელიც გენ მოდიფიცირებული პროდუქციის, განსაკუთრებით ცათესლე მასალის ქვეყანაში შემოტანის შესაძლო აკრძალვას შეეხება. ეს იდეა ამ ეტაპზე ცოტა სიფრთხილით გამოითქვა, თუმცა ის თუ განხორციელდა, უკვე ნიშნავს, რომ მთლიანად შეიცვლება ის პოლიტიკა, რომელიც ამ მიმართულებით ქვეყანაში არსებობდა. მოგიხსენიოთ, მანამდე არანაირი შეზღუდვა ამ მიმართულებით არ იყო დაწესებული, უფრო მეტიც იმის მიუხედავად, რომ პარლამენტშიც არაერთხელ მოხდა ინიცირება გენმოდიფიცირებული პროდუქციის მთლიანად აკრძალვის თაობაზეც ქვეყანაში იმპორტის ნაწილში. ამ თვალსაზრისით არავითარი კონკრეტული ნაბიჯი წინ არ გადადგმულა. ამ თვალსაზრისით ასეთ ფონზე ეს ახალი განცხადება საკმაოდ საინტერესოა. რეალურად ჩვენ არ ვიცით ის, რანაირ რეალიზებას პოვებს უკვე კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივების თვალსაზრისით, თუმცა ეს მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობაში პროდუქციის, როგორც იმპორტის, ასევე წარმოების, როგორც მოცულობები, ასევე თავად ამ პროდუქციის მოცემულობა და მისი საექსპორტო თუ შიდა ბაზარზე რეალიზაციის შესაძლებლობები არსებითად განსხვავებული იქნება იმისგან, რაც არის დღეს.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევა საყევარიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ ახლა გადაცემას, 10-ის ნახევარია და ახალი ამბებით მიკროფონთან არის ნიკო ნერგაძე.
კერძოდ მოგესალმებით. საპატიმრო დაწესებულებებიდან 300-მდე პატიმარი პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლდება. ამ შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა ოზარ სუბარმა, საშელ ახსურლების პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთან მინისტრმა. გუდანის მეთვრამეტე სამკურნალო დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ მან დასწინა 27 ოქტომბერს პირობით ვადამდე გათავისუფლდა 35 პატიმარი, დაახლოებით სულ 300-მდე პატიმარი დატოვებსო, თქვა მან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის მთავრობის კანცელარიაში ელიან დღეს მინისტრთა კაბინეტის წევრებიც მივლენ, დაახლოებით 10-ის ნახევრისთვის მივა ბიძინა ივანიშვილი. ახლა უნდა იყოს ის უკვე მისული და ჟურნალისტებისთვის გააკეთებ შემდეგ კომენტარს. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავთანდილ ბერიძე, მის მოადგილედ კი დავით ბაციკაძე აირჩიეს ფარული კენჭისყრის შედეგად. ბერიძეს 21 პარლამენტის დეპუტატიდან მხარი დაუჭირა 13-მა დეპუტატმა, 8-მ კი კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ამბებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტროპიკული ციკლონის სენდის მიახლოვებასთან დაკავშირებით რამდენიმე შტატში, მათ შორის ვაშინგტონის შტატში, საგანგებო მდგომარეობაა შემოღებული. შეჩერებულია მთელი რიგი საწარმოების მუშაობა, გადადებულია ავიარეისები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ბევრგან არ მუშაობს, მაგალითად ნიუ-იორკში. ასევე დღეს ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა არ ჩატარდება, სავარაუდოდ ხვალად შეიძლება არ იმუშაოს ბირჟამ. ნიუ-იორკის მერმა მაიკლ ბლუმბერგმა განკარგულება გასცა, რომ 375,000-მდე ადამიანის ევაკუაცია უნდა მოხდეს, ყველაზე უფრო იმ რაიონებიდან, რომელსაც სტიქიის დარტყმა ემუქრება. უკრაინასაც შეეხება, იქ არის საპარლამენტო არჩევნები დასრულდა, დათვლილია ხმების დაახლოებით 15%. კვლავინდებურად ლიდერობს მართველი პარტია, რეგიონების პარტია, რომელიც 39%-მდე აქვს მათ ხმებისა. მეორე ადგილზეა გაერთიანებული ოპოზიცია ბატკივშინა, ხმების 20%, 12% აქვს მოკრივე ვიტალი კლიჩკოს პარტია უდარს, 16% აქვს კომუნისტურ პარტიას, ნაციონალისტურ პარტია სვაბოდას დაახლოებით 7% აქვს, დანარჩენები ჯერჯერობით ვერ ლახავენ 5%-იან ბარიერს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აქვე გეტყვით, რომ ნახევარი საათის განმავლობაში თბილისში ეთერში არ ვიყავით, ვინც გვისმენდა ჩვენი მსმენელები, ერთგული მსმენელები და ნაწილი მათ იღელავდა კიდეც გვირეკავდნენ, ასე რომ ახლა თბილისშიც ეთერში ვართ და განმაგრძობთ გადაცემას. ახლა უკვე სპორტის სიახლეებით ოთო მაღლაკელიძეს მივასალმებით.
დილამშვიდობის.
საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე მესამე ადგილი დაიკავა. ბრაზილიაში ჩატარებულ შეჯიბრებაში სულ 14 ქვეყნის ნაკრები ჩაერთო და ქართველებმა მერვე ფინალით დაიწყეს, სადაც დიდ ბრიტანეთს 5-ვე წონით კატეგორიაში მოუგეს. მეოთხე ფინალში კი მსოფლიოს 4-გზის ჩემპიონებთან იაპონელებთან დაძაბულ შეხვედრაში 2-3 წააგეს. გადამწყვეტი მეხუთე შეხვედრა აღმოჩნდა მძიმე წონაში საქართველოს ნაკრებმა ნაკრების სახელით ახალგაზრდა ლევან მატიაშვილმა იჭიდავა. ეს 21 წლის სპორტსმენი თავის ასაკობრივ ჯგუფში საკმაოდ ტიტულოვანია, მაგრამ გაცილებით უფროსებში გამოცდილება არ ეყო და ამიტომ ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ გაუჭირდა მას შიდაობა იაპონელებთან. იაპონელთაგან კი ამ წონაში მსოფლიოს ჩემპიონი გამოდიოდა და მატიაშვილი დამარცხდა, რის შემდეგაც საქართველოს ნაკრები გადავიდა რეპეშაში, ასე ვთქვათ, ბრინჯაოს ბრძოლაში, ბრინჯაოს ფრონტზე გადაერთო, სადაც ორი შეხვედრა მოიგო, ჯერ კუბასთან სლია, შემდეგ კი გადამწყვეტ შეხვედრაში სამხრეთ კორეა 4-1 დაამარცხა და მესამე ადგილი დაიკავა. დაიკავა მეორე ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა ბრაზილიის ნაკრები. ფინალში კი იაპონია 2-0 უგებდა რუსეთს, მაგრამ ვერ შეინარჩუნა უპირატესობა და რუსები გახდნენ მსოფლიოს ჩემპიონები პირველად თავის ისტორიაში, მსოფლიოს ჩემპიონატების ისტორიაში. ფეხბურთზე გადავალ საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებმა ხორვატიაში ევროპის 2013 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე უკვე ორი შეხვედრა ჩაატარა და მიუხედავად იმისა, რომ ამ ორ შეხვედრაში ერთადერთი ქულა აიღო, მაინც საკმაოდ კარგი შანსი აქვს ქვეჯგუფიდან გასვლის. ჯგუფური ეტაპის გადალახვისთვის ქვეჯგუფში პირველ ორ ადგილზე გასვლა, ანუ მეორე ადგილზე გასვლა საკმარისია. კახა კაჭარავას გუნდმა ხორვატიასთან 0-2 წააგო, შემდეგ აზერბაიჯანთან 1-1 ითამაშა და გადამწყვეტ შეხვედრაში ხვალ ისლანდიას დაუპირისპირდება. არის აქ რაღაც გათვლები, რომ შეიძლება გამარჯვებაც არ ეყოს, მაგრამ ეგ უფრო ნაკლებად რეალურია პრინციპში, თუ მოიგებენ გავლენ. რაგბიზეც ასაკობრივ ნაკლებებზე ვისაუბრებ. ფეხბურთელთან განსხვავებით 17 და 19 წლამდელთა მორაგბეთა ნაკრებებმა უმნიშვნელოვანესი გამარჯვებები მოიპოვეს. 17 წლამდელებმა ევროპის ჩემპიონატის ელიტარული დივიზიონის შესარჩევ ეტაპზე პირველი მატჩი გერმანიასთან ჩაატარეს და მეტოქეს 8-0 გაუტანეს, სულ 50-13 მოუგეს ეს საფინალო ანგარიში. 4-გუნდიანი ქვეჯგუფიდან აქ გადის 2 და საქართველოს ნაკრებს გერმანიის გარდა ბელგიის და პორტუგალიის ნაკრებები ყავს მეტოქეებთან. ბელგიელებთან ითამაშებენ ჩვენი ბორჯღალოსნები ხვალ და პრინციპში თუ გაიმარჯვეს ვადაზე ადრე ინახდებენ გასვლას. და 19 წლამდელებზე ეგრე ორიოდე სიტყვით-თვითყვი 19 წლამდელები უკვე ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპეს თამაშობენ, ესეც პორტუგალიაში მიმდინარეობს ეს ტურნირიც. და 6 ნაკრებია გადანაწილებული ორ ქვეჯგუფში. საქართველომ აქ პირველი შეხვედრა ესპანეთთან ატარა და 31-13 მოიგო. თუ კი მეორე შეხვედრას რუმინელებს ზეგ მოუგებენ ჩვენი ახალგაზრდები, მაშინ უკვე ფინალში გავლენ, სადაც მეორე ქვეჯგუფის პირველ ადგილსაც დაუპირისპირდებიან და საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები ამ ტურნირის მოქმედი ჩემპიონია.
დიდი მადლობა. ეს იყო თომაღლაკელიძე სპორტის ამბებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობს გადაცემას და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ლაშა ბუღაძის საავტორო რუბრიკას პარალელური რეალობა. მოისმინეთ.
რა წავაკითხოთ? კითხვის რჩევა. პირველი. რა წავაკითხოთ მოქმედ დაკოჭლებულ იხვად გცეულ პრეზიდენტს? შექსპირის რიჩარდ მეორე და არა რიჩარდ მესამე. თავსრით იღა შევიქცევ, როცა მეფობას ჩამომართმევენ. მგორკის მაქსიმეს ბავშობა და ჟან-ჟაკ რუსოს მემუარების პირველი ორი თავი. ბავშობაში ყველაფერზე უარს მეუბნებოდნენ. ასევე ე. შევარნაძის მემუარების უკანასკნელი 18 გვერდი. ვფიქრობ უკვე დროა. მეორე. რა არ წავაკითხოთ ახალ პრემიერ-მინისტრს? სხვადასხვა სახეობის ინტელიგენტთა ხელმოწერილი წერილები. მით უფრო არ ღირს იმ უსტართა კითხვა, რომელთაც 10-ზე მეტი სულიან პატივცემული გვამიაწერს ხელს. მესამე. რა წავაკითხოთ მარად პარლამენტარ გ. ბარამიძეს? მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის კალენდრები. დავთხოვოთ ზეპირად შეგვახსენოს ის ისტორიული ვადები, როცა მისივე დათქმით ნატოსა და ევროკავშირში უნდა შევსულიყავით. ეს პოლიტა ჰასფერი ხომ ყოველ კვარტლურად გვისახელებდა ზეორგანიზაციაში შესვლის ზუსტ თარიღს. მეოთხე. რა წავაკითხოთ იუსტიციის თუ რაც იყო ექს-მინისტრ ზ. ადეიშვილს? ერთ მნიშვნელოვნად გალობანის ინანულისანი. და კიდევ გოგოლის მკვდარი სულების მეორე ტომი თუ კი იპოვის? რა არ წავაკითხოთ მგზნებარე პოპულისტ დიმიტრი ლორთქიფანიძეს? პლატონის დიალოგები. იქ სოკრატე ცოტა მიუღებელ პირებთან ერთად ჩნდება. ასევე გთხოვთ, ნუ მიუშვებთ მიქელანჯელოსა და ჩაიკოვსკის პირა წერილებთან. საერთოდ რა წესია პირადი წერილების კითხვა? თან ვრზნობ, აუცილებლად დაწვავს. მეექვსე. რა წავაკითხოთ გაზეთ ასავალ დასავალის რედაქტორს? მხოლოდ და მხოლოდ ასავალ დასავალი, მეტი ზღირსი არცაა. მეშვიდე. რა წავაკითხოთ ქალაქის მერს? მოდით ეს საკრებულოს თავმჯდომარე მოთხრას, სხვა რა საქმე აქვს, თქვენ ისიც ვთხოვოთ მაინც და მაინც ნაგავში ქექვას ნუ დაიწყებენ. მერვე, რა წავაკითხოთ მოძველ ბიჭე და აგრესიულ მღვდლებს? თუ კითხვა იციან, ცხადია სახარება. მერე, თუმცა ვშიშობ, ვერც ამას დაძლევენ დოსტოევსკის დიდი ინკვიზიტორი. სულ 5-6 გვერდია მეტი არა ძმები კარამაზოვებიდან. მეცხრე, საშემოდგომო, ვინაა საქართველოში 2004 წლის გამოცემა? რეფრენად ბრძენთა სიტყვებით, კაცი ბჭობდა, ღმერთი იცინოდა. მეათე, გადასამეორებლად, უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკოსებისათვის, ვაცლავ ჰაველის დღიურები.
განმეორებით მოგესმენით ლაშა ბუღაძის საავტორო რუბრიკა პარალელური რეალობა. ასევე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ გადაცემის პირველ ნაწილის მიმდინარეობისას ეთერში არ ვიყავით თბილისში, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით. ჩვენ გადამოუკიდებელ მიზეზთა გამო მოხდა ეს, თუმცა მაინც გიხდით ბოდიშს, ვინაიდან გველოდებოდით. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. შეგახსენებთ, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად, ეკა გიგაური საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ ჩვენთან სტუმრად და ვილაპარაკებთ უკანონო მოსმენების გამოძიების საჭიროების შესახებ. დილამშვიდობის ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს ვეტყვირომ, რამდენიმე დღის წინ თქვენმა ორგანიზაციამ გავრცელა, ასე ვთქვათ, მოწოდება ახალი ხელისუფლებისადმი, რომ გამოიძიოს ქვეყანაში მოქალაქეთა უკანონო მოსმენების ფაქტები და ასევე მნიშვნელოვნად თვლით, აცხადებთ იმას, რომ საქართველოში მოქმედმა ყველა ოპერატორმა საჯარო გახადოს მათ ხელთ არსებული ინფორმაცია ზემოაღნიშნულ უკანონო ქმედებებთან დაკავშირებით. მინდა თავდაპირველად გითხოთ, ამ განცხადებაში არის ერთი ნაწილი, სადაც იხსენებთ თქვენს კვლევას, რომელიც თქვენმა ორგანიზაციამ ჩაატარა ონლაინ მედია სფეროს მდგომარეობის დასადგენად და თითქოს რაიმე სხვაობა იყო პირად საუბრებსა და შემდეგ უკვე ოფიციალურ კითხვარზე გაცემულ პასუხებს შორის.
დიახ,
ეს რომ გაიხსენოთ და დააზუსტოთ.
დიახ, თქვენ იცით როგორ ვატარებთ ხოლმე კვლევებს, ანუ ჩვენ პირველ რიგში ვესაუბრებით იმ მოქმედ პირებს, ასე ვთქვათ, ვისაც საუბრობთ ამ კვლევებში და რა თქმა უნდა ჩვენ მივედით ოპერატორებთან, რომლებსაც აი სერვისი გააჩნიათ და მათ პირად საუბრებში ჩვენ გვითხრეს, რომ მართლაც მათ საქმიანობაში ხდება ჩარევა, თუმცა მათ გთხოვეს, რომ ეს არ გვეთქვა საჯაროდ, რადგანაც ნუ ხო თუ კი საჯაროდ ვიტყოდით, აუცილებლად უნდა დაგვისახელებინა კონკრეტული ადამიანები. ამიტომ ჩვენ თავი შევიკავეთ. მაგრამ ეხლა როდესაც უკვე ამაზე საუბარი საჯაროდ დაიწყო, ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მათ აი ეს ინფორმაცია გაასაჯაროვან.
დაიწყო, გულისხმობთ, მამია სანადირაძის განცხადებას თუ კიდევ რამეს? კავკაზოს ონლაინის ყოფილი ბლოგერი.
დიახ, დიახ, მის განცხადებას და ასევე ბატონ ინჯიას განცხადება იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ იქაც ადგილი ჰქონდა ხელისუფლების მხრიდან ჩარევას, ამიტომ ვთვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს თემა წამოვწიოთ წინ და ნამდვილად ახლა ჩვენ ამდენი წლის განმავლობაში ყველა საუბრობდით იმაზე, რომ ჩვენი ტელეფონები ისმინება, არ ამგონი ეხლა რომ ყველას ტელეფონი ისმინებოდეს, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ხელისუფლებას ჰქონდა საშუალება იმისა, რომ ნებისმიერი ადამიანის ტელეფონი ან ონლაინ საუბარი, ასე ვთქვათ, ჩაეწერა და შემდგომ გამოექვეყნებინა, თუ კი რა თქმა უნდა მას სურვილი ექნებოდა. ამიტომ ვფიქრობ, გარდა ამისა ჩვენ ძალიან ბევრი ფაქტი ჰქონდა, მაგალითად მაშინ, როდესაც პოლიტიკურად ესეთი დაძაბული სიტუაცია იყო ქვეყანაში, ჩვენ ყველა ვხედავდით, რომ რომ რაღაც გარკვეული საუბრები ქვეყნდებოდა ხოლმე როგორც ინტერნეტში, ასევე მედიაში ზოგადად და ზოგ შემთხვევაში ამას აკეთებდა ხელისუფლებას, მაგრამ ამის შემდეგ ჩვენ ვერ ხედავდით, ანუ ჯერთი ჩვენ არ ქონდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სამართლებრივი საფუძველი დაედო ამას ყველაფერს საფუძვლად. ანუ რაღაც გარკვეული რაღაც ფილმებსაც კი იღებდა ხელისუფლება, ამას ყველაფერს აქვეყნებდა და ამის შემდეგ ჩვენ იმ ზოგიერთი იმ პირის პასუხისგებლობაც კი არდგებოდა, რომლის საუბარი გამოქვეყნებული იქნა. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავდით, აცალსახად ადგილი ქონდა უკანონოდ ჩაწერას ამ საუბრების, შემდეგ მის გამოქვეყნებას, რაც სისხლის სამართლის კოდექსით ისჯება სამწლამდე თავისუფლების აღკვეთა არის გათვალისწინებული.
ანუ ვეღარ ხედავდით, აღარაფერი ვიცოდით იმის შესახებ, მიმდინარეობდა თუ არა, აღიძრა თუ არა საქმე, მიმდინარე რაზე აღიძრა,
ანუ რატომ დაიწყო თავდაპირველად, რატომ დაიწყო ზოგადად ჩაწერა ამ საუბრის.
ასევე არაერთხელ გამჩენია კითხვა, რომც ყოფილიყო თქვა სასამართლოს ნებართვა და რომც ყოფილიყო გამოძიება სრულფასოვნად განხორციელებული და ასე შემდეგ. არის თუ არა დარღვევა მაინც ასეთი ჩანაწერების გამოქვეყნება, ვიდრე არ დასრულდება, არ ვიცი, რომც დასრულდეს მაინც, კონკრეტული პირების სატელეფონო საუბრების ჩანაწერების გამოქვეყნება იქნება ეს თუ სხვა მასალის?
ეს ყველაფერი არის გაწერილი კანონით, რა თქმა უნდა გარკვეული პროცედურები უნდა ჩატარებულიყო, მაგრამ იმ შემთხვევაში, ხა ჩვენ რა შემთხვევებზე ჩვენ საუბრობთ, იქ უმეტეს შემთხვევაში რა თქმა უნდა არ ქონდათ მათ უფლება, რომ ეს ჩანაწერები გამოექვეყნებინათ, მით უმეტეს რომ ამ ჩანაწერებიდან არც არაფერი არ ირკვეოდა. ხო, ძალიან ბევრი ჩანაწერი იყო ზოგადი საუბარი აბსოლუტურად და იქ არც იყო ფაქტობრივ ვატა, აი არც არაფერს არ მიანიშნებდა ეს. და მხოლოდ და მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურებოდა ეს ყველაფერი, რომ კონკრეტული იმ ადამიანის იმიჯი შელახულიყო. რაც იყო პრინციპში არასწორი, იმიტომ რომ საბოლოოდ ეხლა ამ არც კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, ამ ადამიანების პასუხისგებლობა სურათ არ დამდგარა და მათი ბრალეულობა არ ყოფილა დამტკიცებული. ანუ გაუგებარი იყო ზოგადად რას ემსახურებოდა ეს ყველაფერი.
ეკა გიგაურია ჩვენი სტუმარი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327. მინდა მიუბრუნდე ამ პირად საუბრებს, ბუნებრივია დასახელებას არ მოგთხოვთ და არც იტყვით რასაკვირველია. ბრძანეთ რომ პირად საუბრებში იყო ლაპარაკი რომ ხელისუფლება ერეოდა მათ საქმიანობაში. კონკრეტულად რას ამბობდნენ? რა სახით ერეოდა?
Ну ай ძალიან რთული არის ჩემთვის, ძალიან ტექნიკურად აღწერა ამ ყველაფრის, მაგრამ მათ ოფისი ეფში ზოგ შემთხვევაში იყო სპეციალური აპარატურა, რომლის საშუალებითაც ხელისუფლებას ჰქონდა, ანუ ეს იყო დაკავშირებული სპეციალურ სამსახურებთან და ამ აპარატურის საშუალებით შესაძლებელი იყო ნებისმიერი მომხმარებლის, ასე ვთქვათ, ამ პროვაიდერის მომხმარებლის სატელეფონო საუბრის მოსმენა. ამაზე იყო საუბარი.
და თუ კი შესაძლებელია თუ არა იმ მასალების მიხედვით, მესმის ახლა ისეთ შეკითხვას ვსვამ, იმ მასალების მიხედვითაც რაც გამოქვეყნებულია მედიის საშუალებით საქმის აღძრა, თუ აუცილებელია ამ პირების, ვთქვათ, ამ ოპერატორების ჩართვა იმისთვის, რომ გამოძიება დაიწყოს მათ მიერ ჩვენების მიცემით?
არა, მე ვფიქრობ, რომ უკვე შესაძლებელია. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს პროკურატურას შეუძლია უკვე რეაგირების გაკეთება და საქმის აღძრა აი ამ ფაქტებთან დაკავშირებით.
ახლა მე შინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ უკანონო მოსმენები მისი სამინისტროში მისვლის დღიდან შეწყდება. ანუ შეწყდა სავარაუდოდ. რატომ თვლით, რომ ეს არ არის საკმარისი და აუცილებელია გამოძიების დაწყება?
ჩვენ ამ განცხადებამდე გავავრცელეთ ჩვენი განცხადება. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მივესალმებით ახალი შინაგან საქმეთა მინისტრის ინიციატივას. ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეხლა ჩვენ ქონდა მოცემულობა, როდესაც ფაქტობრივად ხელისუფლება არღვევდა საქართველოს კონსტიტუციას, ხო, იმით, რომ უკანონოდ იწერდა ამ საუბრებს. ჩვენ, ნუ სავარაუდოდ, ასე ვთქვა, ჯერჯერობით ეს არ არის დამტკიცებული, თუმცა ნუ სავარაუდოდ ასე ხდებოდა. მე მგონია, რომ ჩვენ ყველამ და ანუ პირველ რიგში ახალმა ხელისუფლებამ და სამაგალითოდ ჩავატაროთ გამოძიება ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ზოგადად დავადგინოთ რაში იყო საქმე, იმიტომ რომ იმისთვის რომ მომავალში ეს ყველაფერი აღარ განმეორდეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგანაც პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, ეს არის კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, რომ ეს არის დაცული საქართველოს საქართველოს კონსტიტუციით და არავის ამ ქვეყანაში არ უნდა კონდეს იმისი განწყობა, ასე ვთქვათ, ან იმას არ უნდა ფიქრობდეს, რომ შეიძლება მათი პირადი ცხოვრება შელახული იყოს, ან ვიღაცა შეიძლება შეეხოს უკანონოდ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ну, ნახოთ, როგორ იქნება. ვფიქრობ, რომ მაინც მოლოდინი მაქვს, რომ პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგება მიმართულებით და ჩვენ აი ესეთი მოცემულობის წინაშე უკვე აღარ დავდგებით.
სმენელი არის ხაზა დილომშვიდობის, გისმენთ. დილომშვიდობის ეთერში ხართ. გისმენთ, ბრძანეთ.
აი, მაგალითად, ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტრო ისმენდა ასე უკანონოდ. ეხლა მეორე მოვიდა და ამბობს, რომ აღარ მოისმენთ, რა. ჩვენ რა გარანტია გვაქვს, რომ არ მოისმენთ?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მეც გამიჩნდა ეს შეკითხვა და ბევრს ალბათ.
მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეხლა პროვაიდერებმა განაცხადონ ამის შესახებ და ნუ არ ვიცი, ეხლა ყველაფერი შეიძლება მოხდეს და ძალიან ძნელი არის, რომ ეს ყველაფერი გადავამოწმოთ, თუმცა მაინც ამ შემთხვევაში უფრო პროვაიდერების ხელში არის, ასე ვთქვა, ჩვენი თავისუფლებები და უფლებები. და ვფიქრობ, რომ მე უბრალოდ მინდა მოუწოდო ის, რომ თუ კი მომავალში ასეთი რამ მოხდება, უბრალოდ საჯარო დააფიქსირონ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თუ კი იმ მომენტში ისინი არ იტყვიან ამას, შემდგომ ეს შეიძლება გაგრძელდეს.
თუმცა ალბათ თავის დროზე ჩავთვალეს, რომ რისკი შემცველი იყო ეს და ამიტომაც დაფარეს.
Ну ჩვენ ვნახეთ ხომ, რომ ერთ-ერთ ამ პროვაიდერის მეწილეს, ასე ვთქვათ, მოუხდა წილის გაყიდვაც კი ამის შემდეგ. Ну ეგ უკვე უფრო დიდ პრობლემასთან გვაქვს საქმე, ხო, რამდენად თავისუფალი იყო ბიზნესი ჩვენ ქვეყანაში.
სმენელია კიდევ ერთი ხაზა დილომშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
ოდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები ამბობდა, რომ საქართველოში არის ჰიბრიდული დემოკრატია, პარტიისი ცუდია. ხომ არ არის ეს მოვლენა იმასთან დაკავშირებული, რომ ეს რაც ხდებოდა საქართველოში თეატრულიდან გამომდინარე და აღიწერა ყველაფერი, ეს არის სინთეზი კაკებესა და ცერუს შერწყმისა ერთმანეთში, იმიტომ რომ ორივე არის ძალიან დიდი ინფორმაციის მოყვარული, თუ რა ხდება სახელმწიფოში. მადლობა.
მადლობა ზარისთვის.
კომენტარი იყო ალბათ უფრო.
კომენტარი იყო, რასაკვირველია. ყველაზე პასუხი არ ვიცი, ვის აქვს. რა მაინტერესებს იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს ოპერატორები, პროვაიდერები გამოვლენ და მიცემენ ჩვენებას, თუ რა გზით ხდებოდა მათ საქმიანობაში სახელმწიფოს ჩარევა, ასე შემდეგ, ბუნებრივია დადგება მათი პასუხისმგებლობის საკითხიც. თუ კი კანონით ვიმოქმედებთ. რამდენად მოელით, გაქვთ თუ არა იმე ინფორმაცია, თუნდაც სიტყვიერი ან ასე ზეპირი ამ პირებისგან, ვინც თავის დროზე გაჩუმება არჩია?
იცით, ну, ჩვენ არ ვიცით ის გარემოებები, რა გარემოებებში მოხდა მათ მიერ ანუ გაჩუმება, ხო, ამ ფაქტებზე. შესაძლებელია, აქ მართლაც ისეთი გარემოებები იყო, რომ ან მათ სიცოცხლე საფრთხე ემუქრებოდა, ან მათ ოჯახის წევრს, ან მათ ბიზნესს და ასე შემდეგ. Ну, ეგ გასარკვევი არის და
ბოლომდე
არის, ხო. რა თქმა უნდა, ახსნის, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაინც ეს არის ის გარემოება, როდესაც რომელიც შეიძლება გასაგებიც იყოს, ხომ? მეორე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არა, ну კანონისტვის, ხო, ამიტომ არის უბრალოდ საჭირო, რომ გამოვიძიოთ, ხო, ეს ყველაფერი და ეს გარემოებები ვნახოთ. მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ასევე ის, რომ ისინი პასუხისგებლები არიან თავიანთი მომხმარებლების წინაშე, ასე ვთქვათ, ხომ? იმიტომ რომ როდესაც მათ სერვის ყიდულობს ადამიანი, ამ დროს ამავდროულად ფიქრობს, რომ რაღაცა გარკვეული გარანტიები მას აქვს, ხომ? ანუ ის არის ამ შემთხვევაში მისი უფლების დამცველი, პროვაიდერზე საუბრობდა. ამ შემთხვევაში მე მგონია, რომ უფრო პასუხისმგებლობიანი დამოკიდებულება იქნება მათი მხრიდან, თუ კი ისინი იტყვიან, რომ ასეთ ფაქტებს ჰქონდა ადგილი. Ну, შესაძლებელია
ასევე. ეს არის კომატი ბიზნესისთვის.
შესაძლებელია, რომ ეს საჯაროდ არ მოხდეს, მაგრამ აუცილებლად მათ უნდა ითანამშრომლონ გამოძიებასთან. ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა.
სმენელია კიდევ ხაზზე 2988-327-ია ტელეფონი, თქვენ გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ჩვილო. შეკითხვა მაქვს ჟურნალისტას. აი, რომ უსმენდნენ ერთმანეთს, რომ ისმინებოდა ტელეფონები. მე ასე მეჩვენება, რომ ეგენი ერთმანეთს არენდობოდნენ, ერთი გუნდი იყო, მაგრამ არენდობოდნენ ერთმანეთს და ამიტომ უსმენდნენ. თორე ახლა ჩემი მოსმენა რა შეიძლებაოდათ? ეს ასია თუ არა? აი ეს აზრი.
მადლობა ზარისთვის. 2988 327.
Аравин арицис намдвилат, тумца, ну, ха, социалურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაცია ჩვენ ყველა ვნახეთ ჩანაწერები, ზოგი იყო, აი მართლაც პირადი ჩანაწერი, ხო, მაღალი თანამდებობის პირებისა. ნუ გაუგებარი არის რა, რა პრინციპით ირჩევდნენ იმ ადამიანებს, ვის ვის ტელეფონს.
Да, არიყო მხოლოდ სატელეფონო ჩანაწერი.
ხო, არიყო მხოლოდ სატელეფონო ჩანაწერები ნამდვილად.
რა ეს არის თქვენი მოწოდება? არის მოწოდება მხოლოდ რაიმეს აპირებს კიდე ვთქვათ კონკრეტულად?
იცით ჩვენ ჩვენთვის ნუ ხო როგორც აღმოჩნდა
ეს არის ჩემი
შეკითხვა. მთავარი ნუ ხო რატო გავაკეთეთ ეს მოწოდება? იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა ის კვლევა რომელიც ჩვენ დავდეთ საბოლოოდ ხო და რომელიც დავწერეთ იქ არ იყო ასახული რეალური სურათი იმის გამო რომ ამ ადამიანებმა ჩვენ ოფიციალურად არ მოგვაწოდეს ეს ინფორმაცია და პრობლემებთან დაკავშირებით, ხო? და ჩვენ შევეცდებით, რომ ახლიდან დავიწყოთ, ახლიდან შევისწავლოთ ეს სექტორი და კიდევ ერთხელ გავესაუბროთ ამ ადამიანებს, ყველა პროვაიდერს და შევეცადოთ, რომ განვაახლოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი კვლევა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად ნათელი სურათი გქონდეს თუ რა ხდება ამ სექტორში.
თუ კი მათ არ გამოიჩინეს კეთილი ნება. თulis თუ არა, ანუ მოუწოდებს თუ არა სახელმწიფოს ასევე რომ გამოიძიოს ეს საკითხი.
Ну, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ამ მოწოდებაში არის კიდევაც სახელმწიფოს მიმართ მოწოდებაც არის და კიდევ ერთხელ ვიტყოდი რა, როდესაც უკვე прокуратураს აქვს იმის საშუალება რომ დაიწყოს გამოძიება და უფლება რომ დაიწყოს გამოძიება, შემდგომ უკვე ამ გამოძიების პროცესში ალბათ დაიკითხებიან ყველა ამ კომპანიის წარმომადგენელი და ამის შემდეგ ნუ მგონია რომ ისინი ნამდვილად იძულებულები იქნებიან რომ მიაწოდონ ეს ინფორმაცია ოფიციალურ ორგანოებს.
როდიდან აპირებთ კვლევის დაწყებას ახალი კვლევის?
უკვე დღეიდან, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს საკითხი არითმენს.
და რა დროს ჭირდება?
დაახლოებით ნახოთ რა შეიძლება გამოვლინდეს, მაგრამ რამოდენიმე კვირა ნამდვილად დაჭირდება ამას ყველაფერს.
დიდი მადლობა. ეს იყო ეკა გიგაური საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ვლაპარაკობდით იმის შესახებ, რომ ეს ორგანიზაცია თვლის საჭიროდ, რომ დაიწყოს გამოძიება, ეგრეთ წოდებული უკანონო მოსრაღა, ეგრეთ წოდებული და უკანონო მოსმენების საკითხზე და მოუწოდებს პროვაიდერებს, რომ მიცენ ჩვენება და საჯაროდ განაცხადონ იმ ფაქტების შესახებ, როდესაც მათ საქმიანობაში ერეოდა სახელმწიფო. ერთი ორი ფაქტი, ასე ვთქვათ, უკვე არის ფაქტს ვამბობ, გულისხმობ ჩვენება საჯარო განცხადებას. ასე რომ დაველოდოთ მოვლენებს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და გადაცემის ბოლოს ნიკო ნერგაძეს ვუთმობ რამდენიმე წუთს, რომ
კაი, ჩამოყვებით ბევრი გაზეთი მაგ და მოგიყვებით. ახლა რაც თამამდე ლიბერალიდან დავიწყებ, პირველ გვერდზე აქ ნიკა ჯანჯღავას ფოტოს ნახავთ, ჯარი როგორც ცხოვრების წესი, ესეთი სტატიის სათაური. სადეგარ ინტერვიუ ნუ კარგა გძელი ახ გადავშლი და გაჩვენებთ. საწყობა ის როგორ დააპატიმრეს, გვალბახთან ვიყავი, პატრული მოვიდა, ხელბორკილი დამოდის, მე ხელკეთეთ უკანა ფარი ჩაამტრიეს თავის მანქანასთან, რომ შემდგარ იყო ორი საქმე, ერთი ადმინისტრაციული, მეორე სისხლის სამართლისო და უბრალოდ თავის დაკავების ციხეში ყოფნის შემდეგ გამოშვების ამბებია. ასევე ყובה თავის მოსაზრებებს ამბობს ნიკა ჯანჯღავა საშკინის თავდაცვის კონცეფციაზე, ბაჩუ ახალაიაზე, აგვისტოს 8-ზე როგორც სამხედრო ოპერაციაზე, ნატოში, საქართველოს შესვლაზე. კაი, საინტერესო ის არის ინტერვიუ. აქ ვენახავთ, არის ჟურნალისტური გამოძიება, ახლა გადავშლი ლიბერალზე არის ლაბარაკი კიდე ერთხელ, რომლის სათაურიც არის ალბატროსი დალუქული ბიზნესი და შეეხება ბიზნესმენ დავით ბეგიაშვილს, რომელსაც როგორც სტატის ავტორი ამტკიცებს და როგორც თავადაც ამბობს, ჩამოართვა სახელმწიფომ სავაჭრო ფართი უსამართლოდ და ბრალი აღზრდა თაღლითობის ბრალდებით არა და ბევრი შეუსაბამობა ამ საქმეში, რა თქმა ამ პუბლიკაციაში. რეზონანსზე გადავალ ომის შემდეგ პირველი რეპორტაჟი ცხინვალიდან, ესეთი მოწინავე სტატიის სათაური, რომელიც არის რეპორტაჟი ცხინვალიდან. აი რა ავტორმა ხაზი გაუსვა, რომ არც ერთი ქართულად მოლაპარაკე და არც ერთი ქართულ ნომერი მანქანა ცხინვალში არ შემხვედრიაო. და ავტორი წერს, რომ ცხინვალი მკვდარი ნაცრისფერი ქალაქია, სადაც მარტო მოხუცები ღა ცხოვრობენ. ასეთი ხმები თბილისში 2005 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ცხინვალზე დღემდე დადის, თუმცა რეალური სურათი სრულიად საპირისპირო აუწერს ავტორი. ომის შემდეგვე დაიწყო ცხინვალში დანგრეული ობიექტების მშენებლობა, მაშინ დელი კერძოდ კი კოკოითის კორუმპირებული მთავრობის კორუმპირებული ბრალი იყოს, მაშინ ნერი ტემპით მიდიოდა, ახლა კი ასე აღარ არის. ერთ-ერთი ცხინვალელი გვიხსნისო და ავტორი ყვება, რომ ტრაქტორები, ბულდოზერები, მანქანები დადიან სულ ხალხი ფუსფუსებსო და ხო, გამიგძალდა სიტყვა, მაგრამ საინტერესოა, თუ მოგდება შეგიძლიათ წაიგეთ.
რეზონანსში
არის ხო? პირველ გვერდზე. საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მომუშავე საბჭო სააკაშვილის პრეზიდენტობის ვადის 9 თვით შემცირებას გეგმავს, ესეც სტატიის სათაურია. და სხვა რამეც გადავალ, რომ მოვას, რომ ქრონიკა სკანდალური ინტერვიუ, ქრონიკას რომ ისახეს ინტერვიუ, რომელსაც ისინი სკანდალურს უწოდებენ, ბაჩუ ახალაიას შესახებ არის ეს, ხოლო სინამდვილეში პუბლიკაცია ინტერვიუ კი არის მოსაზრება, არის უფრო დიდი ჩულბინიძის, რომელიც ერთ-ერთი ავტორია ექსკლუზიური ინტერვიუ ჯოზეფ ქეისთან ქვეყნდება კვირის ქრონიკაში, თუ გაინტერესებთ შეიძლება წაიკითხოთ. კვირის პალიტრა, ახალი სახე არჩილ კბილაშვილი პირველ გვერდზე ეს მისი ფოტო დასასჯელი ბევრია, ასეთია სტატიის სათაური, ხოლო გამოტანები არის ესეთი იმას, რაც საპროცესო შეთანხმება კი არა, საპროცესო იძულება ერქვა, პროკურატურაში კადრების შეცვლა აუცილებელია, პროკურატურა აღარ იქნება საზოგადოების წინააღმდეგ მომუშავე რეპრესიული მანქანა. ასევე ახალთაობასაც გეტყვით, რა პროვოკაცია იგეგმება ალასანიას წინააღმდეგ. ვერსია, ახლა გია უჩავასა და ბადრი ბიწაძის რეაბილიტაციის დროა, რაც უამბობენ ვერსიას დაჭერილი გენერალის გია უჩავას მეუღლე და ადვოკატები, და შედგება თუ არა გარიგება ნინო ბურჯანაძესა და ახალ ხელისუფლებას შორის ბადრი ბიწაძის ქვეყანაში დასაბრუნებლადო. და 24 საათი, რაც არის ისიც ხელში ასაღებია, საჭერის უმაღლეს საბჭოს შეეხება სტატია. და ასევე ტიტულოვან მაფიოსთან მსხვილი შეკრება ჩაიშალა, ოთეს რუსეთში იყო ერთ-ერთ რესტორანში, რაც ქურდული შეკრება ყოფილა, და აქედან ორი მძიმე წონოსანი ქურდი დაუკავებიათ გელა ქარდავა და თემურ სვერდლოვსკი, კიდევ ბევრი ადამიანი.
დიდი მადლობა. ნიკო ნერგაძემ გადახედა გაზეთებს, მანვე გაგაცნოთ ახალი ამბები. ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 20 საათზე.